o Ayuntamiento de Lorenzana vai a invertir un total de 79.405,35 € en acondicionamento e mellora do firme de distintos tramos da red viaria municipal. Desta inversión, 22.320,47 € con cargo a fondos propios do Concello. O resto, 12.701,68 proceden do Plan de Obras e Servicios da Excelentísima Diputación de Lugo. E, ademais, 44.383,20 restantes do Programa de Mellora de Camiños de titularidade municipal da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. Estas actuacións realizaránse nas lindeiras datas. Estarán terminadas antes de acabar o primeiro semestre de 2014. Faránse actuacións en todas as parroquias, a destacar, principalmente as que máis inversión levan, os accesos ás viviendas sociales, reparación da carretera da Dellau, que se encontra bastante estropeada en gran parte debido á extracción de madeira, que xa desde o Concello se lle comunicou á empresa extractora unha reunión cos técnicos do Concello para a valoración dos daños, na cual se espera chegar a unha solución satisfactoria para ambas partes, e outros viales que se encontran en todo o Ayuntamiento, esperando mellorar en parte varios dos problemas das nosas carreteras municipales.